Areena.
Hei, mä olen Jukka Lindström. Tervetuloa kuuntelemaan Kovan viikon illan Jatkot-podcastia. Tämä erikoisjakso taltioitiin Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla keskiviikkona 14. päivä toukokuuta 2025. Kiitos. Hei! Oikein paljon tervetuloa seuraamaan Kovan viikon illan Jatkot-podcastia tänne Korjaamolle. Meillä on täysi sali täällä. Valtavan hienoa. Mahtavaa, että olette tullut katsomaan. Kyllä. Ennen kuin otetaan meidän keskustelijat lavalle, niin pakko kommentoida vähän näitä viime aikojen uutisia. Viime viikon isoin uutinen. Uusi paavi valittiin. Meillä on uusi paavi. Tulee Yhdysvalloista. Ensimmäinen jenkkiläinen paavi. Mä en ihan ymmärrä sitä, että minkä takia tämä piti tämä paavin tehtävä antaa jenkeille. Koska siellähän on siis Valkoisessa talossa jo yksi sekava vanhus, joka kuvittelee olevansa Jumalasta seuraava. En ihan ymmärrä. Ja se oli siis mielenkiintoista tässä paavissa on siis se, että siinä tehtävään on periaatteessa vaan kaksi pätevyysvaatimusta. Pitää olla rippikoulu käytynä ja pitää olla mies. Eli täsmälleen samat, mitä kokoomuksen puheenjohtajalla on. Siis kokoomuksen puheenjohtajan pitää olla mies. Ei saa olla nainen. No. Tämä otti tämä paavi uuden nimen. Hänestä tuli Leo 14. Hän on Leo, missä on jännä Suomi-kytkös, koska siis ihan viimeisimpien vuosina Leo on ollut Suomessa yksi suosituimmista etunimistä. Siis Leo. Luen kiitos nyt ei eletä 2000-luvun alkua, koska silloin meillä olisi paavina joku Jonne ensimmäinen. Mutta en tiedä. Joo, sehän kesti siis toi paavin valinta vaan 2 päivää. Eli siis parin päivän ajan Vatikaanissa kaikki keskittyi siihen savupiippuun ja siihen savuun näin. Ja sitten tuli uusi paavi ja sitten hän ilmoitti, että minulla on uusi nimi, Leo, näin. Ja se on jännä, että paavin valinta muistuttaa tosi paljon niin kuin vasemmistonuorten bileitä. Että kaikki ensin pyörii tupruttavan piipun ympärillä ja sitten joku on silleen, että hei, mä oon päättänyt ottaa itselleni uuden nimen. Mutta uusista nimistä puheen ollen. Mä en tiedä, huomasitteko, että mulle ainakin täysin tuntematon persu rivikansanedustaja oli taas otsikoissa somekommenttiensa takia. Siis, koska hän siis vaati, että islam pitää kieltää lailla Suomessa. Tavallaan ymmärrän, että kyllähän niin kuin islamiin liittyy aika paljon suvaitsemattomuutta. Että ehkä persu on silleen, että ne ei halua kilpailua. Ne ei halua, että tulee kilpailua. Mutta siis, tämän kansanedustajan nimi oli siis Kaisa Karedev. No ikinä kuullut. En ole ikinä kuullut, siis mäkin seuraan politiikkaa päivittäin, en ollut ikinä kuullut tällaista. Ehkä persut on piilotellut sitä. No se kuitenkin nimi kalskahtaa vähän ulkomaalaiselta. Ei voi tietää, mutta siis Kaisa Karedev, hän siis kirjoitti Facebook-päivityksessään näin. Suora lainaus, islam pitäisi lailla kieltää Suomessa. Kyllä, islam pitäisi lailla kieltää Suomessa. Ja sitten Iltalehti pointtasi, että hetkinen, tämähän on siis perustuslain vastasta, soitti tälle Karedeville ja kysyi, että ootko oikeasti kieltämässä tätä? Johon Karedev vastasi, suora lainaus, en ole sitä tietenkään kieltämässä. Se nyt on itsestäänselvyys. Jos sä oot tota mieltä, niin eikö silloin siihen olisi kannattanut siihen päivitykseen kirjoittamaan, että en ole kieltämässä islamia Suomessa? Miksi persut aina tekee näin? Että ensin ne ehdottaa jotain överiä, ja sitten kun ne soitetaan, että ootko tosissaan tätä mieltä, että en missään tapauksessa. Aivan tyhmä ehdotus tällainen. Tätä tapausta selittää se, että lehtitietojen mukaan tämä Facebook-päivitys oli tehty myöhään lauantai-iltana. Kyllä, myöhään lauantai-ilta. Mä tiedän, ehkä persujen, en ole ihan varma, mutta ehkä persujen kannattaisi ottaa sieltä islamista jotain. Niin kuin, esimerkiksi se alkoholikielto. Voisi toimia, en tiedä. Mutta mitäs muuta? Persuista ja viinasta puheen ollen. Timo Vornanen. Timo on ollut otsikoissa taas. Siis viime viikolla, siis kaikki muistaa Timon ammuskelun, kyllä. Joo, nyt on syytteet nostettu. Ja viime viikolla Timo harjoitti vähän kriisiviestintää. Hän meni maikkarin siihen rikospaikkaohjelmaan ja sanoi, että olisin ampunut myös selvinpäin. Kyllä. Olisin ampunut myös selvinpäin. Jotenkin mahtavaa sellaista suoraselkäisyyttä, että menee suoraan media eteen ja sanoo, että joo, meikäläisen arvostelukyky on selvinpäin ihan yhtä huono kuin kännissä. Siis, ja sitten hän myös sanoi, lataaminen ja laukaus tulivat selkäytimestä. Timo, niiden ei pidä tulla selkäytimestä, varsinkin jos se selkäytimen alkoholipitoisuus on jotain 2 promillea. Ja siinä on se vaara, että jos se tulee selkäytimestä, niin ne saattaa osua jotain selkäytimeen. Mutta siis Timo ei siis selvästikään, hän ei niinku pidä, että hän olisi tehnyt itse mitään väärin. Mun mielestä Vornanen, come on, niin kuin siinä vaiheessa pitäisi täytyä, että joku meni pieleen, jos muilla kansanedustajilla se ohjelma, johon niitä pyydetään, on A-studio ja sulla se on rikospaikka. Niin silloin jotain on mennyt pieleen. Silloin jotain on mennyt pieleen, kyllä. Hei, loppuun vielä pieni talousuutinen. Mä en tiedä, huomasitteko, mutta siis S-pankki, S-ryhmään kuuluva S-pankki, niin nehän siis tekee tällaisen kokeilun, jossa siis pullonkeräysrahat voi laittaa suoraan niin kuin tällaiseen sijoitusrahastoon. Tai kerää pulloja sinne automaattiin, sitten sieltä tulee näin ja sitten se menee rahastosäästämiseen tai johonkin sijoitusrahastoon, näin. Siis tavallaan silleen hyvä uutinen, että Trumpin tullisekoilun takiahan niin toi pörssisijoittaminen oli niin kuin viime aikoina vähän niin kuin väärin päin. Et sille, että ensin pannaan rahat pörssiin ja sitten on pakko mennä hakemaan pulloja jostain keräämään. Mutta en tiedä. Siis jännää, tiedätkö, että joku pullon kerääjä, että niistä niin kuin laittaa näin rahastoon siitä. Petteri Orpon hallitushan on kommentoinut. Haha, siinä näette. Tämän hallituksen leikkauksilla ei luoda kodittomuutta Suomeen, vaan runsas määrä uusia rahastosijoittajia. Mutta siis S-ryhmä siis, tai S-pankki, se siis tuossa tiedotteessaan kutsui tätä pullorahojen sijoittamista siis termillä kansankapitalismi. Kansankapitalismi. Okei, S-ryhmä kutsuu myös Rossoa italialaiseksi ravintolaksi. Ei ole yllätys sinällään. Mutta hei, hyvät ystävät, nyt on aika ottaa lavalle tämän illan keskustelijat. Pöydässä tänään. Näyttelijä ja käsikirjoittaja Niina Lahtinen, tervetuloa.
Oi, kiitos. Hyvä olla mukana.
Lisäksi Suomen Kuvalehdestä Robert Sundman.
Hyvää iltaa.
Ja Miltonista brändijohtaja sekä Suomen hauskin kokoomuslainen Lotta Backlund. Tervetuloa,
hei,
Lotta.
Hei.
Aluksi haluaisin puhua perussuomalaisista. Siis vaaleissahan heille tuli turpaan ja nyt viime viikolla tuli siis ihan katastrofaaliset kalluplukemat. Perussuomalaisten kannatus on nyt vain 11%. Se on siis laskenut kuukaudessa 4 prosenttiyksikköä. Ja sitten puoluejohtohan on tätä syyttänyt romahduksesta huonoa viestintää. Esimerkiksi puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että emme kykene viestimään äänestäjille ja kannattajillemme riittävän hyvin sitä, mitä hyvää saamme aikaan. Ja sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi Hesarille, että kentälle ei ole niin kuin osattu riittävästi selittää päätöksenteon hitautta ja kompromisseja 4 puolueen hallituksessa. Ja Mäkelän mukaan suora lainaus, muutoksia ei voi tehdä näin naps, eikä niitä voi tehdä yksin. Itse sanoisin, että niin, mä sanoisin, että se on enemmänkin naps-naps-päätöksiä, mitä Riikka Purra on tehnyt. Mutta ymmärrättekö tätä selitystä tästä, että viestintä oli huonoa ja mistä tämä romahdus johtuu?
Tämähän on maailman käytetyin selitys. Siis on kyseessä politiikka, yritykset, mitkä tahansa organisaatiot, niin usein ensimmäinen ratkaisu on sanoa, että viestintä epäonnistui. Että ei niissä teoissa ollut mitään vikaa, vaan viestintä meni pieleen. Sen takia yrityksissä on, mä oon ymmärtänyt Lotta Backlund, kovapalkkaisia viestintäjohtajia esimerkiksi. Joita voidaan sitten syyttää.
Kyllä,
näissä
ja jos ei niitä omasta takaa, niin niitähän voi ostaa konsulttitalolta.
Just näin.
Maksettu mainos. Mutta pakko sanoa, että onhan niille selvästi jotain ongelmia viestinnässä, jos viestitään, että islam pitää kieltää. Ja tarkoitettiin, että islamia ei missään nimessä pidä kieltää. Sama kuin tämä, että he viestivät, että bensahintaa pitää laskea, mutta että sitten niin kuin ei missään nimessä laskettu bensahintaa. Että onhan siellä selvästi jotain häikkää.
Mutta musta on ihanaa viestinnän ammattilaisena, musta se onkin ratkaiseva, että onko viestintä hyvä vai huonoa. Me usein mietitään, että kumpi tulee eka, että muoto vai sisältö. Siellä persujen viestinnässä enemmän, että kumpi tulee ensin, että känni vai läppä.
Niin, mutta tuossa on se perä, että jos mietitään niin kuin tästä muutaman vuoden ajalta, että mitä on jäänyt päällimmäisenä persujen viestinnästä mieleen, niin ammuskelu, kännissä. Lentokoneesta poistaminen, kännissä. Saksikuvien kanssa poseeraaminen, selvinpäin. niin ei se nyt kovin onnistunut, että se viestintä ole ollut.
Mutta siksi on yllättävää, koska true crime on todella suosittua.
Jos miettii edellisiä hallituskausia, niin mun mielestä tämä tarina kuulostaa aika tutulta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun meillä on puolue hallituksessa kokoomuksen kanssa ja kokoomuksen kannatukselle ei tapahdu mitään kovin ihmeellistä, mutta sitten kaverit kärsii. Et Kataisen hallituksessa demarit kärsii, sitten Sipilän hallituksessa keskusta ja silloin myös perussuomalaiset, myöhemmin siniset kärsii ja nyt sitten perussuomalaiset ottaa taas tätä hittiä. Että ehkä siinä on ollut perussuomalaisilla myös vähän sellainen arvio, että meidän kannattajat on oikeistolaistuneet, tai me tiedetään niin kuin ihan tutkimuksestakin, että perussuomalaiset äänestäjät nykyään ilmoittaa, että he on aika oikeistolaisia, mutta ehkä se on vaan silleen teorian tasolla, että sitten kun viedään käytäntöön niitä ratkaisuja, niin sitten ei ollakaan ihan samaa mieltä.
Niin tavallaan mä ajattelen, että Riikka on, mitä se on viestinyt, että nyt on aika leikata. Että jos se ei ole hänen ajatuksensa, niin sitten on epäonnistuttu kyllä oikein pahasti.
Mutta mä luulen, että...
Purrahan sanoi ennen vaaleja, että kokoomus haluaa leikata kaikkein heikommassa asemassa olevilta, se ei meille käy. Niin siinä mielessä se on kyllä epäonnistunut viestinnässä.
Mutta mä ajattelen, että ehkä tämä liittyy siihen, että ne on viestinyt, ne on, perustan vähän niin kuin kääriä, että kääriäkin haluaisi varmaan vetää jotain niin kuin omia uusia biisejä, kaikki on silleen cha-cha-cha, ja nämä on silleen, että talouden tasapaino, ja kaikki on silleen maahanmuutto.
Joo, totta.
Ei ne ole puhunut siitä tarpeeksi.
Se on totta. Mutta itse asiassa, jos mietitään siis, että mitä tämä hallitus on tehnyt, niin nehän on siis tiukentaneet hallituksessa maahanmuuttoa. Se on ihan fakta. Siis esimerkiksi kansalaisuuden saamista on tiukennettu, oleskeluluvan tulorajaa on nostettu, yritykset näistä työperäisestä maahanmuutosta, niitä on torpattu. Siis et onhan tässä ollut sellaista, mutta miksi persukannattajat ei palkitse tästä maahanmuuton tiukentamisesta?
Mä kuuntelin viime viikonloppuun perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen tämmöistä tiedotustilaisuutta, ja siellä sitten viestinnän lisäksi niin syylliseksi löytyi tietysti myös media, ja olen toimittajana siihen tottunut, että media on usein syyllinen, otan sen vastaan, mutta että media ei ole kertonut kuulemma näistä hyvistä niin kuin päätöksistä riittävästi. Että olisi pitänyt enemmän uutisoida näistä
kiristyksistä. Niin, että on siis sun syytä.
Kyllä.
Mä
luulen, että ikään
kuin... syyllinen löytyy. Mä uskon oikeasti siis, että kyse on siitä, että ei tuolla niin kuin byrokraattinen maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen, ei se kelpaa niille persu cha-cha-cha äänestäjille. Ne haluaa, tiedätkö, jotain myös sellaisia niin kuin lausuntoja somessa, jossa sitten voi kokea vähän ylemmöyden tuntoa itseään eri värisiä kohtaan. Tiedätkö, sellaisia niin kuin, että ei ole tullut tarpeeksi, tiedätkö, päivityksiä lentävistä matoista ja kamelikuskeista. Mm. Ihan oikeasti, koska siis ei se ole vaan sitä, että se riittää persuäänestäjille, että joku tuloraja vähän väheni.
Mutta voisiko se olla tavallaan, että niihin
mamukiristyksiin
ollaankin nimenomaan tyytyväisiä? Kun mä ajattelin silloin, kun Riikka Purra sanoi, että empatia ei kuulu politiikkaan, niin perustuu, että just niin mamut, tämä nyt loppui se hyysääminen. Ja sitten kun käy tavallaan ilmi, että täällä tarkoitettiinkin meitä kaikkia, niin sitten no kyllä vähän voisi hyysätä.
Mä ajattelenkin itse asiassa...
Niin mikä on se seuraava askel, tiedätkö, joku persoon silleen, että hei, minulla ei ole rahaa ruokaa, menee Afrikkaan autettavaksi, saatana.
Ehkä persoon olisi pitänyt ottaa nyt niin mallia siis kokoomukselta. Heillä oli viikko pari sitten tällaisia somemainoksia, missä jotenkin euromääräisesti näytettiin, että kuinka paljon opettaja voi säästää rahaa, jos hän ei kuulu liittoon, kun tulee näitä veroalennuksia.
Siinähän meni viestintä aika hyvin.
No mutta jos persut olisi käyttänyt tätä samaa ja ne olisi sellaisia somemainoksia vaikka, että kuinka paljon niin kuin leikkauksista johtuen keskiverto mamu rokotetaan, niin ne olisi ollut tosi onnellisia. Joo, ne koskee suomalaisia myös, mutta olisi saanut ei tehdä kiusaa maahanmuuttajille. Niin...
Totta, samanlainen verta.
Muista lähettää lasku perään tästä viestintävinkistä.
Edellisessä työpaikassa on siis osallistunut Helsingin kaupungin budjettineuvotteluihin, ja siellä oli semmoinen todella hauska tilanne, missä persut on sisäisessä ristiriidassa, kun puhuttiin, on olemassa tämmöinen kotihoidon tuki, eli saat olla kotona 3-vuotiaaksi asti hoitamassa lapsia, ja siihen on noin kuntalisä, ja päätettiin, että ei anneta kuntalisää enää. Ja tämä niin kuin, tämä ahdistaa persoja, koska he ovat persoja ajatukselle, että äidit olisi kotona hoitamassa lapsia siihen asti, kun ne menee armeijaan. Mutta sitten kun heille sanottiin että itse asiassa tätä tukea käyttää siis suhteellisesti tosi paljon maahanmuuttajaäidit, sitten ne on silleen, että voi saakeli, että pääsisi niinku kiusaan tekemään maahanmuuttajille. Se oli hirveätä katsoa sitä sisäistä ristiriitaa.
Ehkä jos miettii vielä tätä maahanmuuttopolitiikkaa, niin kyllähän myös tämä aika on sellainen, että me puhutaan aika paljon taloudesta, koska julkisen talouden tilanne on mikä on, ja meillä on nämä turvallisuuskysymykset. Et ehkä siihen ei ole mahtunut niin paljon maahanmuuttokeskustelua, ja toisaalta Euroopassahan monet maat tällä hetkellä tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaa, että ehkä se, mitä perussuomalaiset sitten tekee Suomessa, niin se ei erotu siitä samalla tavalla sille, että se olisi jotenkin radikaalia tai isoa, vaikka siis ne merkittäviä muutoksia onkin.
Plus meillä on maailmanpolitiikassa Trump. Et se oli tavallaan ennen Trumpia tätä toista kautta, niin oli niinku hauska ajatus silleen, että joo, joku tietkö sellainen vähän niinku räväkämpi sinne politiikkaan. Ja sitten kun katsoo, että mitä Trump tekee, niin sanoo, että ei ehkä sittenkään.
Tai sitten Riikka Purra ei ole tarpeeksi räväkkä. Miksei se ole ollenkaan se, että me vallataan Viro? Karjala takaisin nyt! Sitten ruvetaan tilaa jäämurtajia ja sitten, että me ollaan menossa siinä.
Joo. Jäämurtajalla Viro.
Karjalaa.
Itämeri saattaa jäätyä ja Tänne takia meillä on just sitä osaamista, että...
Okei.
Okei. No voi olla okei. Okay. Voi olla, että okei, okay, ei.
Jäin muuten miettimään sitä, että onkohan se pieleen mennyt viestintä sitä, että ministeri Kaisa Juuson avustaja kirjoitti hiljattain someen näin. Kukaan ei Suomessa kuole nälkään, siitä pitää Kela huolen. Jos ei ruokaa saa, niin se on ihan omaa tyhmyyttä. Sanon tämän siksi, että te looserit, jotka odotatte tukianne käsi pitkällä ilman, että nostatte persettänne siitä tuolista, niin olette ansainneet köyhyytenne. Tää ei ole hirveän hyvä.
No, mut
malli. Miten tää muuten?
Käsi ylös, ketkä on yllättyneet, että Kaisa Juuson porukoissa ei olla ihan kaikkein penaalin terävimpiä. Musta Kaisa Juuson viestinnässä on kans ollut jonkinlaisia vaikeuksia tässä.
No joo. Sitä on ollut vähänlaisesti kyllä sitä Kaisa. Siis niin kuin, että eihän kukaan...
Mut joka kerta, kun se rupeaa puhumaan, niin kyllä se on oikein jännittävää, että mitä sieltä tulee.
Varmaan hän itseäkin. Vähän jännittää. Mitäkään täältä taas.
Mutta nythän on siis persuissa tilanne se, että tietenkin puolueen sisällä ilmeisesti vähän ainakin kuohuu. Kuvittelisin näin varapuheenjohtajakisaan. Siis Purra on siis ilmoittanut, että hän haluaa jatkaa tehtävässä. Kesällä on puoluekokous, jossa valintoja tehdään. Varapuheenjohtajakisaan ilmoittautuu ikään kuin niinku protestiehdokkaaksi kansanedustaja Teemu Keskisarja. Mutta nyt huhuillaan vähän sen, että Keskisarjaa saatetaan yrittää saada haastamaan myös Purraa. Ja pitkän linjan puoluevaikuttaja arvioi Keskisarjan mahdollisuuksia Ilta-Sanomissa näin. Eihän sitä koskaan voi tietää. Perussuomalaisten puoluekokouksessa voi tapahtua ihmeellisiä asioita.
Siellä voi tapahtua ihmeellisiä asioita, koska sehän on logiikaltaan erilainen kuin muiden isojen puolueiden puoluekokoukset. Eli kuka tahansa, joka on puolueen jäsenmaksun maksanut, niin saa marssia paikalle äänestämään. Näin ei toimita niin kuin muissa puolueissa, ja se luo tällaisia yllätystilanteita, joita on nähty myös esimerkiksi silloin, kun Halla-aho valittiin.
Onko tässä muuten Robert vaaraa, että perussuomalaiset menee kahtia uudelleen?
En mä spekuloimaan tuommoista, mutta en mä oikein siihen. Joo. Kyllä.
Ei siellä ole tavallaan tarpeeksi
voimakasta. Mutta täytyy vielä siis sanoa, että tuosta Keskisarjasta, että kävin tänään tsekkaamassa, että tämmöisessä Facebook-ryhmässä Keskisarja puoluejohto on 1200 ihmistä, että kyllä hänelle varmaan jotain kannatusta löytyy, mutta kyllä sen ryhmän niin kuin fokus oli siinä varapuheenjohtajakampanjassa, että ainakaan vielä siellä ei puhuttu, että Keskisarja puheenjohtaja.
Ai paljonko pitäisi saada, että se sitten ryhtyisikin? Onhan se,
jos me... Mennäisikö lähtee?
Pitäisikö lähteä äänestää? No säkkiin hankkii puolueen
ja
ehdolle.
Niin. Riihimäkiläisiin.
Siihen
minäkin voin lähteä mukaan.
Pysykää siellä. Mutta onhan Keskisarja minusta niinku huikea hahmo. Tavallaan onko hänellä sinusta oikeasti jonkinnäköisiä mahdollisuuksia? Hänhän mun mielestä niinku inhoaa siis politiikkaa ja yhteiskuntaa ja itseään ja muuta. Mutta onhan hän kuitenkin se... Hän on niinku tavallaan... Minusta Teemu Keskisarja on sellainen niinku koulut käynyt Teuvo Hakkarainen.
Mä luulen...
Kuuden äällän Teuvo Hakkarainen. Sillä erotuksella, että Teemu Keskisarja on historiallisia, mutta Teuvo ei muista edes, mitä viime yönä tapahtui.
Muistatteko Soinin aikana oli aina tämä sanonta, kun joku lähti vähän sooloilemaan, niin sitten oli, että hänet harjataan huolella. Niin Teemu Keskisarjan kohdalla toivoisi, että näin
tapahtuu. Joku harjaisi.
Siis siinähän voi olla, että nyt ollaan kuitenkin hallituksessa hallituspuolueena, että sitten puheenjohtajalle hän usein kuuluu myös sit se painavin ministerisalkku ja semmoisissa ratkaisuissa, missä hänelle, niin kun, jossa nämä tehtävät on erotettu, niin ne ei ole usein mennyt hirveän hyvin puolueilla, niin mä luulen, että se voi olla myös yksi syy, miksi Teemu Keskisarja ei ole nyt ainakaan vielä hakemassa puheenjohtajaksi, että hän ei ehkä itsekään siihen valtiovarainministerin tehtävään halua, ja en myöskään tiedä, haluaako hallituskumppanitkaan erityisesti häntä valtiovarainministeriksi, en tiedä.
Mun mielestä mun on pakko sivuhoida. Tuo oli mahtava toi Robertin diplomaattinen tapa ilmaista tämä asia.
Mä oon diplomaatti.
Niin, mä veikkaan, että sulla voisi olla tuolla Miltonilla myös. Uraa, tiedätkö?
Mitä on? Sulle varmaan jotain työtä meiltä tarjottu joskus.
Ei nyt puhuta siitä tässä.
Tänä iltana me nostetaan Miltonia. Eli kerrolotta ihmeessä, miksi kaikkien kannattaisi hakea sinne töihin. Tätä kohtaa ei leikata pois tästä.
Riihimäen Miltonin toimiston johtaja.
Joo, erilainen Milton se.
Vaihtaako aihetta? Vai oliko sulla Niina jotain? Sä olit sen näköinen, että sä haluat puhua vielä. Eli summataan. Eli Teemu Keskisarja, kyllä varapuheenjohtajaksi, ei puheenjohtajaksi.
Hyvä summaus.
Tämä on meidän arvio. Vaihdetaan puheenaihetta. Pakko puhua vähän euroviisuista. Siis Ruotsin edustava Kai oli siis tiistaina lavalla ja varmisti paikkansa finaalissa. Suomen edustaja Erika Wikman nousee lavalle siis torstai-iltana, ja tätä nauhoittaessamme emme tiedä, miten siinä käy, mutta yhden asian tiedämme Hesarin gallupin pohjalta, nimittäin enemmistö suomalaisista toivoo Kain menestystä Euroviisuissa Erika Wikmanin sijaan. Noin 60% kannattaa Kaita ja noin 20% Erika Wikmania ja loput 20% ei osaa sanoa. Ja yllättävän moni kannattaa Ruotsia. Mitä mieltä tästä Gallup-tuloksesta?
No mä siis tietenkin kannatan molempia, mutta olen suomenruotsalainen, niin kannatan Kaita. Mutta myös ajattelen näin, että...
Naisvihamielinen, niin vihaa te Erikaa.
Näin. Just näin.
Lottahan on piilevä misogynisti. Ja piilevä.
Piilevä. Kyllä minä, että siinä vaiheessa kun emansipoituneet naiset siellä lavalla, niin en yhtään tykkää. Mutta mä ajattelen tätä nyt tälleen...
Jakku niin päälle, Erika, jakku päälle. Ihan totta.
Joo, etenkin ne pyllypiiloon.
Pyllypiiloon.
Pragmaattisesti ajattelen, että siis tälleen me voidaan voittaa ilman, että tarvii järjestää ne viisut. Ne on aivan sairaan kalliit järjestää. Ja siis siinä on kauhean myötähäpeäriski. Ja miettikää, Ylellä menee niin huonosti, meillä menee taloudessa niin huonosti, antaako Persu-hallitus lisärahaa Ylelle, jotkut euroviisuihin ei varmasti anna, niin sitten se olisi kuulkaa semmoiset budjettiviisut, ei olisi euroviisu, olisi semmoinen hyvä suomalainen arkiviisu, mikä järjestettäisiin.
50 sentin viisu.
Niin.
Mutta tässä on vaan semmoinen... Tässä on semmoinen...
Ei olisi euron viisut vaan.
Ai 20 sentin viisut.
Toi teoria on siis muuten tosi hyvä, mutta siis ongelma on se, että Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kommentoi tänään, että ei heilläkään ole varaa järjestää euroviisuja. Että jos Kai voittaa, niin ne pitää järjestää vähän pienemmin ja halvemmin. Ja sitten niin tietysti, että kun suomalainen artisti voittaa, niin sitten järjestetään... Arkiviisut. Mutta tähän vielä, että minkä takia Kaita kannatetaan, niin mä ajattelen, että aika hyvä mittari on semmoinen, niin kuin, voiko sitä hoilottaa päiväkotilapset-indeksi. Ja suomalaiset tykkää semmoisista biiseistä, että Kääriä oli sellainen, että päiväkotilasten suosikki siis oli se. Ja nyt ilmeisesti myös Kai on, että kun on katsonut siis iltapäivälehtien tämmöisiä tekemiä videokoosteita, niin on hirveän paljon videoita semmoisia niin kuin lapsista, jotka leikkii saunamiehiä ja niin kuin silleen, ei ne ruotsia osaa, mutta sinne päin niin kuin laulaa. Niin mä ajattelin, että tämä on se, mikä ratkaisee Suomessa.
Niin, voisi olla toikin, mutta en kyllä haluaisi nähdä lapsia laulamassa ihkommea. Niin kuin...
No kyllä varmaan sitäkin laulaa.
Niin. Toisaalta kun muistelen omaa lapsuuttani, jossa laulettiin pienenä eno, niin minut aina raiskasi. Jos sen antanut, se ei enää paiskasi. Ja silloin se oli kaikkien mielestä ihan ok. Niin yhtäkkiä nyt se, että nainen tulee, niin tämä on kyllä liikaa. Tähän me ei lähetä. En osaa kyllä tehdä.
Mun ikäluokalle oli toi seksiviä ja taksi tuo. Että se oli päiväkoti-IS kova biisi.
Musta virkistävää se, hän sanoi Erika Wikman, että nyt hän näyttää, mistä Suomi muija pissii. Ja se on hienoa, koska tällä hetkellä on Tukholmassa Lätkän MM-kisat, ja voin kertoa, että aika moni kisaturisti Suomi-mies kyllä näytetty, mistä pissii.
Kyllä suomalainen mies pissii.
Niin, ihan siitä jostain Globenin portilta plus miinus pari metriä puskan suuntaan.
Mutta mä uskon, että suomalaiset, siis 60% Kain puolella, suomalaiset 20% Erikan puolella, niin siis se johtuu siitä, että... Siis Kailla on se tarina. Siis siinä on, se on, ne ovat jo niin kuin tavallaan tehneet wow-efektin. He on mennyt Ruotsiin. Ne on ollut, siis ensinnäkin tämä, nehän ei olisi ikinä päässyt Suomessa, mikä tämä UMK:sta.
KMU:sta.
UMK:sta.
Kristillisen musiikin.
Mikä kriittisen?
Kristillisen musiikin.
Kristillisen, joo niin. UMK:sta, niin ne ei olisi ikinä päässyt sieltä, siis Kai. Et nyt ne oli silleen, että pitäkää tunkkinen, me mennään Ruotsin kautta ja voitetaan koko paska. Ja sitten nyt siinä on sellainen niinku tarina, heillä on siis jopa maailmalle kerrottava tarina, Euroopalle kerrottava tarina, että me ollaan voitettu tuolla toisessa maassa, vaikka me ei edes olla sen maan kansalaisia, nyt me tullaan tänne ja meillä on sauna.
Nyt on kyllä outoa juttu, sillä naiselle ei ole tarinaa. Joo, tämä on kyllä tuttu suomalaisille.
Mikä on
Eerikan tarina?
Mikä on Eerikan tarina?
Ja se lähtee siitä, että hän Lortto meni sen Danin kanssa seurustelemaan ja silloin meillä meni jo kyllä kuppinuri ja sitten me lopetettiin kuuntelemaan. Onhan hänellä nyt tarina, hän on yrittänyt vaikka mitä tässä, mutta suomalaiset vihaa sitä akkaa koko sydämensä pohjasta. En tiedä miksi.
Sehän valitsi hänet sinne Euroviisuin kuitenkin.
Niin.
Nyt onkin muuttunut äänikilossa, mutta heti kun nähtiin, jos meillä olisi ollut joku tämmöinen suomenruotsalainen pukuporukka, kyllä me se oltaisiin valittu sitten, että... Mutta oli niin huonot vaihtoehdot siellä.
Ei, mutta se unohtui aika nopeasti se. Siis siinähän oli iso huuma silloin, kun Erika voitti ton UMK-kilpailun.
Niin sit vaan sit lähdettiin veikkaa hoittavaa hevosta. Niin. Näin
jos UMK on sullekin vaikea, niin mieti, miten se on suomenruotsalaisille yrittää. Eihän ne ole vaan niin saanut sitä domeenia oikein. Ne on voinut hakea Suomen Euroviisun edustajaksi laisinkaan.
Tässä oli mielenkiintoisia tässä Gallupissa kysyttiin muutakin. Siis, siitä kävi siis ilmi, että tässä Hesarin kyselytutkimuksessa, että Kai on suosituin ylemmän keskiluokan parissa. Mutta Gallupista kerrottiin myös, että mitkä eri puolueiden kannattajien suosikit ovat. Siis Kain suurimman kannatuksen RKP:ssä ja keskustassa, noin 70%. Erika Wikman puolestaan sai suurimman kannatuksen vihreissä ja vasemmistossa, 33%, mutta kaikissa ryhmissä siis Kai oli suositumpi kuin Erika Wikman. Niin, onneksi meillä on täällä politiikan toimittaja tänään lauteella, Robert Sundman. Voiko näistä tehdä johtopäätöksiä tulevasta hallituspohjasta?
No ensinnäkin, siis jos katsot niitä lukuja, niin mun mielestä siinä näkyy ennen kaikkea siis demografia, eli semmoiset puolueet, jotka on maalaisten ja vanhempien ihmisten suosittuja, niin niissä Kain osuus oli suurempi. Ja sitten taas kaupunkilaisten ja nuorten keskuudessa, niin vähän pienempi. Mutta siis nythän on, kun on näistä kannatusmittauksista puhuttiin, niin keskustassahan on hellitty tätä ajatusta tästä, että olisi tämmöinen vanha, kolmen niin kuin vanhan suuren puolueen hallitus, että olisi niin kuin demarit, keskusta ja kokoomus. Ja sehän olisi semmoinen Kai-koalitio, että niissä on todellakin Kai tosi suosittu, ja sitten nämä tavallaan vasemmistoliitto, vihreät, eli niin kuin seksipositiiviset nuorisolaiset, niin jätetään rannalle roikkumaan tästä niin kuin vanhusten koalitiosta. Niin, et kyllähän tällaisen tulkinnan siitä voi tehdä.
Mä en tiedä, seurasitteko RKP-laisten ehdokkaiden videoita ennen kuntavaaleja, mutta ne teki kaikki niitä vaada vastata.
Ne oli pahoja.
Sen mä sanoin, että jos Kai voittaa, niin sittenhän nämä kaikki innostuu poliitikot tekemään. Mä sanoin, että mieluummin ottaa niin kuin tunnin turpaa ja harpilla silmää, kun kattelee yhtään enää näitä niin kuin poliitikkojen vaada vasta videoita.
Miksi se muuten on, että aina pitää lähteä mukaan tuohon? Sullakin on edelleen toi kääriä vaihde päällä, kun sulla toi vihreä paita.
Tää on podcast, tää toimii Jukka tosi hyvin. Jengi luulee, että mulla on nyt semmonen polero ja maailma paitaa tää.
Niin kuin onkin.
Ja niin onkin. Koska mulla on nyt mun feministinen vaihe päällä ja mä oon sitä mieltä, että mä näytän nyt mun perseen, mun rinnat, mun kaikki. Koska kyllä Euroviisuissa on aika nähdä.
No jollain puheen tavalla piti saada houkuteltua yleisöä seuraavaan podcast-nauhoitukseen mukaan.
Joo.
Et täällä näkee kaikenlaisia asioita.
Mut voitte nyt vaan kuvitella sitten.
Mä veikkaan, siis se oli mulle
ei
yllätys.
Ei korjata tätä tilannetta, me ei kerrota.
Niin hänellä siis kuvailutulkkaus, eli niin Lahtisella on vihreä kollegepaita päällä, josta minulle assosiaationa tuli cha-cha-cha ja kääriä. Mut missä me oltiin? Niin, siis että keskustan ja RKP:n piirissä Kai oli suosituin. Niin mä mietin, että tässähän on siis syy tähän, siis RKP on ymmärrettävä, ruotsinkieliset, mutta siis keskusta, niin se täytyy siis liittyä siihen, että niillä Kain jätkillä, niillä on ruskeat puvut. Et kun kepulainen näkee, sillä aktivoituu joku kekkosgeeni ja se on se, että vittu, tää on joku ahtikaarilainen, tätä minä äänestän. Tämä on minun teoria. Mutta hei, sitten toinen asia tästä Euroviisusta. Mua hämmästyttää, että kuinka paljon Erika Wikmanin pakarat on ollut otsikoissa. Mä keräsin oikein näitä kuluneella viikolla. Muun muassa tällaiset otsikot. Näin Erika Wikmanin pakaroiden kävi. Erika Wikmanin pakarat pantiin piiloon. Erikan takapuoli pantiin piiloon. Toisen viisuedustajan ei verta itse. Erika Wikman rikkoi hiljaisuuden peppunsa sensuroinnissa. Ja peppukohu yltyy. Nyt puhuu Erika Wikman. Ja täältä puuttuu enää joku otsikko, että pakarakohun uusin käänne. Nyt puhuu Erikan pakarat. Tai jotain. Mikä ihme tässä on? Et niin. Miksi näistä pakaroista tuli näin iso juttu?
Ja sit kun eikö nyt pakaroita ollut niinku iät, siis 50 vuotta sitten, niin Freddy laului siis pylly vasten pyllyä. Ja ei kukaan niinku tarttunut hänen pyllyssä, vaikka olisi ollut enemmän mihin tarttuukin.
Se on muuten totta. Mut onko tässä on joku median logiikka, että kun ei kehtaa enää, tiedättekö, laittaa jotain Iltalehden iltatyttöä sivulle 18, niin sitten tavallaan tämä on sellainen kiertotie, että otetaan joku pakarakohu ja sitten voidaan laittaa niinku pakarat sinne ja muka niinku puhua siitä ilmiönä.
Niin, siis Iltapäivälehdet on keksinyt kuitenkin sanan seksivau meidän niinku kielenkäyttöön, että eikö tämä ihan siihen samaan?
Niin hyvä syy laittaa klikkiotsikoihin sana pylly.
Mä oon tosi paljon miettinyt esimerkiksi just Pedro Pascalin noita hauiksia. Voisiko nekin olla ilmiö, että voisiko niistä vaan laittaa kauheasti kuvia?
Kuka on Pedro Pascal?
Äänkönen komea mies
näin. Seksisymbaali.
Se on symbaali. Seksisymbaali.
Se on tota, mutta se on kato Jukalle.
Onko sitä Last of Usia kattonut?
Ai se! Joo, joo. Joo.
No. Seiska puol kasi Miikka sanoi. Ei silloin noin tuuheet partaa, Jukka. Ei sun tarvitse kokea itse kuulonsa uhatuksi.
Hashtag me too. Mutta tota, eli ei
paka. Äsken voitiin puhua mun tisseistä ja perkeistä. Sitten mä sanon, että sulla on komea parta, niin hashtag me. Hashtag
me. Ai jumalauta, on se kyllä.
Enää ei saa edes partaa kehua.
Ei saa.
Tämä on mennyt.
Mitään ei saa.
Onko koskaan ajatellut, että sä ajaisit pois, että sit pelkät viikset? Sähän voisi tehdä semmoisen prosessin, että sä ajaisit ensin täältä ja sitten sulla jäisi vaan se semmoinen metallikat, mikä Motorhead semmoinen, tiedätkö?
Mikä se on? Sillä on joku nimikin, mutta en muista. Motorhead-parta.
Tällainen
parta.
Toimii hyvin radiossa. Sit viikset.
Mutta onhan se, kun mä vielä tuosta pyllystä, on se helpompi varmaan niin puhua pyllystä kuin siitä, että meillä on niin Israel siellä viisuissa mukana, joka suorittaa kansanmurhaa. Niinpä, sanoi yleisössä yksi ihminen.
Ei mekään
muut kuulta. Oli silleen, että ei. Okei, ei ala vallankumous tästä salista tänä iltana. Kyllä. No joo, mutta hei, tähän loppuun pakko keskustella vielä eräästä toisesta aiheesta. Suomen kansan arkeen siis suoraan vaikuttava aihe, jauhelihapula. Siis kauppojen jauhelihahyllyt on ollut tyhjillään ja tästä on sitten revitty otsikoita aivan valtoimena. Esimerkiksi Seura otsikoi viime keskiviikkona, jauheliha toi kriisin ruokapöytään, kun kysyntä ohitti tarjonnan määrän. Ja sitten Kaleva-lehti puolestaan kirjoitti, oululaiskaupat kärvistelevät jauhelihapulasta. Ja sitten jutussa lihatiskiltä todettiin suora lainaus, ei tässä jauhelihaksi voi muuttua.
Paitsi jos ajaa moottoripyörällä 140 verkkoaitaa, niin voi muuttua. No vähän tästä mustempaa tässä.
Mutta tämä on ollut oikeasti keskustelun aihe, olette varmaan huomannut. Ja yksi ratkaisuehdotus tuli Akavan entiseltä puheenjohtajalta Sture Fjederiltä. Hän kirjoitti viikonloppuna X:ssä näin. Minä kyllä ihmettelen keskustelua, että jauhelihaa ei ole. Voi mennä lihatiskille, ostaa kilon sisäfilettä ja pyytää, että se jauhetaan. Ja jos haluaa normaalia jauhelihaa, niin S ja K-ryhmä voisivat maksaa enemmän lihan tuottajille. Helppoa, hashtag jauheliha.
Eli siellä on siis tilanne on siis se, että lihatiskillä on siis lihaa ja on siis lihamylly, mutta kukaan ei ole vaan kertonut siis jauhelihan reseptejä siellä. Siis miksei ne tee siellä jauhelihaa siellä kaupassa?
Niin, siis joo, jotenkin tuntuu, että tämähän on vaan...
Onko jauhelihaa?
Edes vegaanit ei itke sitä, että niinku, ei porkkana raaste on loppu.
mutta tämä paljastaa meidän suhteen lihaan. Eikö niin?
Mä haluan parata Sture Fjederin, koska mä niin odotan siis Mika Aaltolan ja Sture Fjederin tämmöistä arkiniksikirjaa. Niin kuin että... rahat vähissä, vaihda champagne prosekkoon, sitten eikö ole jauhelihaa, osta sisäfilettä. Ja muita käytännön niksejä, just silleen. Siellä on myös sitten vaikka Sture Fjederin joku resepti, missä hän tekee itse kalapuikot kaviaarista. Sitten, onko bensa liian kallista, osta Tesla.
Mutta tässä siis toi on ihan totta toi, että jos me ei osata valmistaa, tai suurin osa suomalaisista ei osaa tehdä muuta kuin jauhelihasta ruokaa. Siis, ja sitten jos ei se ole jauhettu sulle, niin sun pitäisi ostaa joku köntti, niin eihän kellään enää, onko himassa niitä lihamyllyjä?
No, miksi sä herran jumala käytä soijarouhetta? Mä en ymmärrä tätä.
Soijarouhetta.
No niin justiin. Mä tiedän niin monta suomalaista perhettä, jossa nainen on kasvissyöjä ja lapset on kasvissyöjä, mutta mies on se, kyllä sen pitäisi hampurilaispihviin olla jauhelihaa. Sitten ei se muuten ole. Niin kyllä takoihin pitää laittaa niin oikeeta jauhelihaa. Ja nyt kun oikein rupesin miettimään, niin itse kyllä aina otan takopellissä jauhelihalla, koska on se vaan parempi.
Niin, eikö mä... Siis mä olin sanomassa, never... Never underestimate the power of suutuntuma. Siis jauhelihassa ihan eri kuin siis tuossa, mikä se on?
Soijarouhe.
Niin. Tosi hyvä siis jauhelihan korvike on soijarouhe ja se sekoittaa siihen heteromiehen kyyneleitä.
Mut siis niinku, jos ihminen on kiinnostunut suutuntumasta, niin minkä takia hän syö makaronilaatikkoa? herää kysymys.
Siinä on tosi hyvä suutuntuma.
Onko siinä tosi hyvä?
On. No.
Siellä on mössöä.
Se on tosi hyvä.
Ei.
Onko mä ylikeittänyt?
Ole. Senkin vain.
Ja sitten se on se just se soijarouhe varmaan, että siitä puuttuu, kun mä teen soijarouheista. Kun meillä on, silloin kun mun lapset oli pieniä ja mulla oli mies, niin silloin syötiin jauhelihaa. Mutta sitten lapsesta tuli kasvissyö ja yhtäkkiä koko perheen piti
syödä.
Sekin pitää
ensin laittaa siihen.
Nyt rupesin miettimään, niin se syntyi kuvioon.
Kaikki johtui soijarouheesta. Nyt meet Eeva-lehteen. Annat Niina Lahtinen avoimena. Kaikki johtui soijarouheesta.
Niin. Ensin se rouhe pannulle. Ja sitten kato, lämmität sitä siinä. Sitten vähän sitä vettä kerrallaan lisätään ja annat sen sitten kuivahtaa. Niin ei jää semmoiseksi mössöseksi. Et ole osannut vaan tehdä oikein.
No mut ihanaa.
Minä tuun
ihanaa. Mä enäsin just sanoa, että ihanaa, että mulla on nyt tulossa sitten Robert henkilökohtaiseksi kokiksi sitten.
Mutta tää aihe on hirveän vaikea kommentoida. Mitä tähän voi sanoa, kun kysyt, että no mites tää niinku jauhelihapula? Niin sehän on niin, että kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja näin. Että varmaan jossain vaiheessa sitten hinta nousee ja markkinamekanismi korjaa tilanteen ja sitten on taas jauhelihaa kaupasta uudella hinnalla. Niin. Näin se on ratkaistu.
Tuo oli ihana, jotenkin saa Marko Junkkari vastaus, Hesari. Mutta siis, siis vaikka tuota Sture Fjederille vähän tuossa naurettiin, niin hänhän on tavallaan oikeassa. Siis eli että kysyntä ylittää tarjonnan, hinta nousee, lihan hinta nousee, johtaa siihen, että liha on enää sellainen niin kuin juhlapäivien herkku, niin kuin se pitäisikin olla, niin. Ja lihan syönti vähenee ja näin.
Niin se on...
Mutta Suomessahan se ei ole vähentynyt, se lihan syönti.
Ei vielä. Mm.
Joo, ja mä kyllä uskon, että jos tommonen tilanne tulisi, että tulisi niinku oikeasti iso paniikki, niin eiköhän sitten joku jauhelihatuki keksittäisi tai jotain tällaista. Että kyllä se on silleen aika monille niin pyhä asia, että luulen, että resonoisi tommonen.
Olisiko tästä muuten seuraavien vaalien vaalivaltiksi? Vähän niin kuin bensan hinta oli jossain
niin,
vaiheessa.
Niin, kyllä.
Että mikä toi on, jauheliha takaisin kauppoihin.
No jos ei meillä ole jauhelihaa, niin suomalainen ruokakulttuuri on niin kuin perunaa ja mämmiä.
Hei, aina on hunajamarinoidut kanasuikaleet.
Se on muuten totta.
Broileri.
Broilerisuikaleet.
Kyllä. Hei, tähän on hyvä lopettaa. Mä sanon tähän loppuun vielä sen, minkä perust sanoo RKPlle aina, että kiva, kun olitte mukana. Ilman teitä tämä ei olisi onnistunut. Eli kiitos Niina Lahtinen.
Kiitos, oli ihan aloittaa.
Kiitos Robert Sundman.
Kiitos.
Kiitos Lotta Backlund.
Kiitos.
Ja kiitos yleisölle täällä korjaamolla. Mahtavaa, että olitte mukana. Tässä oli kovan viikon illan jatkot.